Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Pěkné dopoledne s Proglasem, které právě začíná, vám přeje Kateřina Rožová. V tomto týdnu jsme si připomněli hned dvě výročí. Tím prvním je akce K, tedy násilná likvidace klášterů a mužských katolických řeholních řádů, která začala v komunistickém Československu v noci ze 13. na 14. dubna roku 1950. A tím druhým je 465 let od začátku činnosti jezuitů u nás. To bylo v roce 1556. Tak do historických událostí se v následujících hodině ponoříme s panem docentem Markem Šmídem, historikem a teologem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty v Českých Budějovicích. Pane docente, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tak pojďme si na začátek představit, že je ona dubnová noc roku 1950, kdy začíná akce K. Zajímá mě, proč vůbec komunisté tuto akci spustili? Co bylo zatím?
Pokud člověk trošku zná a studuje komunistickou politiku poloviny 20. století a rodící se nebo propukající studenou válkou, tak zjistí, že to vlastně není žádné překvapení. Že československá zkušenost není rozhodně výjimkou v zemích východního bloku. Naopak, prostě ten kontext Československa zcela logicky spadá do podobných událostí v Polsku, v Maďarsku, v Jugoslávii, v Rumunsku a v mnoha dalších zemích, kde komunisté zahájili po roce 1945 útok na tradiční náboženské hodnoty. Katolická církev pro ně nepředstavovala pouze tradičního nepřítele marxismu-leninismu, ale rovněž integrální součást starého kapitalistického režimu, který chtěli odstranit jednou provždy. Takže je to podle mě logická situace v reakci na odhalování nepřátel ve společnosti.
Říkáte útok na tradiční náboženské hodnoty. Co přesně máte na mysli? Co tedy vadilo?
Ty spory samozřejmě pochází už z poloviny 19. století. Velmi ostře se tu katolická církev a komunisté střetli ohledně institutu manželství, manželství jako svátosti a soukromého vlastnictví. Tady už na začátku bylo jasné, že obě dvě strany rozumí těm věcem úplně jinak, tím spíše, že komunisté vlastně pod těmi tradičními pojmy vnímají úplně jiné souvislosti. Takže jsou to vlastně papežové už druhé poloviny 19. století, které vystupují s četnými listy, encyklikami, s rozsáhlou kritikou komunistického programu, protože v něm tuší vykročení k tomu ateistickému, materialistickému režimu a tuší teda správně, bohužel.
Jak dlouho podobnou akci připravovali?
Ta akce byla připravována samozřejmě několik měsíců, protože byla teda s ohledem na komunistickou moc připravena skutečně dobře. Komunisté byli v tomhle ohledu skutečně skvělými moci pány a ty věci dokázali promyslet, měli konec konců velkou oporu v Moskvě a vlastně kopírovali tu zkušenost Ruska z 10. a 20. let. To, co my tady označujeme jako akce K, podobných vlastně akcí proběhlo v Rusku po nástupu bolševiků k moci nespočet.
Můžete vlastně popsat to historické pozadí, jak celá akce K probíhala?
Tak akce byla rozdělena do dvou etap. Ta první byla uskutečněna v noci z 13. na 14. dubna 1950. A během tedy této akce, během této noci obsadili policejní složky komunistického režimu zhruba teda kolem půlnoci, prostě v noci za tmy, kláštery a řeholní domy sedmi nejpočetnějších řeholí v Československu. A vlastně zaskočené do noci probuzené řeholníky odvezli do internačních táborů. Těch byla celá řada, byly soustředěny především v českých zemích v pohraničí. Bohosudov, Králíky, Klášter, Osek, žili mimo prostě civilizaci. A to je teda ta první fáze, která je dnes mezi historiky označována jako Bartolomějská noc církve, anebo také ve slovenské historiografii jako Barbarská noc. A potom přichází teda druhá etapa o 14 dní později, ta proběhne v noci z 27. na 28. dubna a komunisté vlastně během ní likvidují zbylé kláštery. Pokud teda jako nějak vyčíslíme tu napáchanou škodu, tak bylo internováno 2376 řeholníků a zlikvidováno 219 řeholních domů. Té perzekuci, té vlastní perzekuci uniklo jenom několik jednotlivců. Je možná trošku překvapivé dnes z pohledu 21. století si uvědomit, že ta samotná akce proběhla většinou hladce, bez nějakého podráždění, bez nějakých silnějších rezonancí společnosti. Jenom na Slovensku máme doloženy samozřejmě případy, kdy došlo ke střetu policie s místními obyvatelstvy, které častokrát nabyly násilné povahy a policie neváhala se uchýlit a používala slzný plyn nebo dokonce v některých případech i ostré střely.
Tak my nyní nechme v našem povídání zazpomínat přímé účastníky této akce, konkrétně dva jezuity, patera Josefa Koláčka a patera Jana Rybáře, dnes už oba zesnulé. Akci K, tedy především tu první noc, zažili mezi studenty na Velehradě. My vám nejprve nabídneme vzpomínání bývalého dlouholetého redaktora Radia Vatikán Josefa Koláčka a také bývalého vedoucího tohoto českého vysílání. Rozhovor s ním vedla krátce před jeho smrtí v roce 2019 Johana Bronková.
V noci z 13. na 14. dubna 1950 nás komunisté přepadli v klášteře ozbrojením v noviciátě na Velehradě. A tak nás tam přepadli, protože nás tam bylo 33 novíců a asi 33 nebo 35 paterů, protože tam bylo gymnázium, tak profesoři gymnázia, že, a staří patres a ti, kteří pak pracovali v pastoraci, tak komunita byla asi 70 jezuitů, ne? No a tak nás přepadli, měli, že teda budeme zatčeni, že vláda rozhodla centralizačního kláštera, jo? To byly lágry pro kněze. A odvezli nás v noci do Bohosudova. Když jsme odjížděli, tak pochopitelně dužička nám byla ve všech. Možná v některých ani ne, ale myslím, že ve všech byla malička. A protože jsme se dívali, jestli jedem na východ nebo na západ, protože jsme si říkali, že jedem na východ, tak nás odvezou do Ruska, na Sibiř, ne? A pak, když jsme podle...
A čím vás teda vezli? Bylo vidět...
V autobusech, ale s doprovodem... těch policistů s těma
samopaly.
Kalašníkov. Když si představíte, že nás bylo teda těch 35 to a tam byli dva policisti s Kalašníkovama před a vzadu, ne? A tak když jsme podle hvězd našli, že jedeme na západ, jo? Tak se nám ulevilo, že teda asi nebudeme na tu Sibiř, ale že pojedeme přímo někam na západ. A to jsme si mohli tak představit někde. No a o tom, že dojedeme až do Bohosudova, tak to jsme se dověděli až půl hodiny před dojezdem, takže to nás pořád hlídali, abychom vůbec nesměli se mluvit a tak dál. A přitom, jakže se nesmělo mluvit, tak otec magister, to bylo prozřetelnostní, že to udělal, poslal tak, jak se říká, tajnou poštou, jo? Od jednoho ke druhému. na posilu těm všem nám tam, který bylo jako strachu až, tak jenom Deus pro vidie být. To jsou slova Abrahamovi. A že Pán se postará, ne? A tím rázem nastal úplný klid. Jo? A pak už jsme jeli naprosto klidně dál až do toho Bohosudova. Oni pak sami zabloudili, takže jsme tam dojeli až, i když jsme vyjeli o půl jedné.
V noci o půl jedné, jo?
Noci, no, nás přepadli v noci. Když si představíte, že já jsem byl probuzen v 11.30, tak nade mnou stál ten policista s tím samopalem a říká, holomku, stávej, jo? To já jsem pochopitelně, jich tam bylo plno, takže jsem viděl, že teda je nutno teda vstát, no a tak jsme se rychle oblékli do taláru a oni nás svedli pak do té jídelny, tam nám oznámili to a odvezli tak, jak jsme byli v tom ničem, tak jsme odvezli do aut a odjeli. Asi tak o 3/4 na jednu nebo tak nějak.
To byla vzpomínka Josefa Koláčka, zaznamenaná Johanou Bronkovou. Pane docente, tušili už tehdy řeholníci, že se něco podobného chystá, případně, že to může mít přesně tuto podobu?
Já myslím, že ano, že samozřejmě byli informováni i ze zahraničí. Samozřejmě, jak jsem říkal, ta zkušenost Československa nebyla první. Naopak mnohé ty země s nástupem komunistické moci vlastně předběhly události u nás, takže určitě se tu dali číst události Polska, Maďarska, možná i Jugoslávie a Albánie, kde byly ty poměry snad nejpřísnější. A varování ze zahraničí samozřejmě přicházelo, ale jak se na to můžete připravit, jak k tomu můžete vzdorovat, to je mimořádně obtížná situace.
Předpokládám, že jste podobných výpovědí jako historik slyšel více. Co to s vámi po, řekněme, té lidské rovině dělá?
Tak samozřejmě máte pravdu, vždycky, když promlouvá k nám hlas z minulosti někoho, kdo ty věci prožil, tak je to autentické, je to mimořádně lidské. Už to není ten velký výpovědní sdělení objektivních fakt, která prostě jsou vršena někde v učebnicích, ale skrze lidské osudy, skrze konkrétního člověka, muže, kněze, biskupa, řeholníka, řeholnici, katolické laiky, je to samozřejmě mimořádné svědectví, které ukazuje na brutalitu komunistické moci, která se vlastně neštítila zaútočit na bezbranou církev.
Když dovolíte, tak vraťme ještě jednou dnes slovo pamětníkům. Nyní vám nabídneme vzpomínku patera Jana Rybáře, kterou nám pro Proglas nabídnul v roce 2019.
Byl dosazený zmocněnec na jaře roku 50. Tam byl daný zmocněnec. No a ten se usadil v bytě rektora, doplně drze, že? No a už se bylo jasný, že tam bude nějaký ten zmocněnec. No ale my jsme věděli, že celou válku třeba měli kláštery někde zmocněnce, nacistické, šlechta všecka měla zmocněnce, pokud jim nezabavili majetky. No tak jsme to brali, no tak bude tady chlap a bude všecko fízlovat a tak dále. No že on to připravoval, že už to všecko chystá na ten zátah, který přišel potom v dubnu, kdy teda otevřel 4 brány do kláštera, tam se nahrnuli moc lidí, protože Velehrad byl pořádný klášter, žádný 3, 4, 5, ale 270 řeholníků a 100 kluků. No tak tam měli co dělat, hoši. To už museli na to přijít autobusy. Ty chlapci samozřejmě zůstali izolovaní, tam šlo veřejná bezpečnost a zhasla a nechali a museli tam chlapečkové být potichoučku a nevystrkovat nohy z postelí, aby nekoukali, co se děje v další kvadratuře kláštera, že? No, měli jsme štěstí v tom, že mnozí ti byli z první republiky policajti. A to jako přece sloužili ještě za první republiky. A měli takovou jakousi ostych z toho všeho, že? A byli tam mladí, tak to byla jiná generace, no, tak. mladí, tak vstaňte, balte si nejdůležitější prádlo a tak dále, no. A každý dostal s automatem, no tak, no, já jsem z toho moc nelékal, my jsme byli zase připraveni na tu věc, jo. No ale bylo to náhle a nečekané v noci. Chtěl jsem jít třeba pro hodinky a měl jsem v odběřování krásný doksovky, no tak ten mě nepustil, že, do toho mého psacího stolu už. No tak to já jenom říkám z legrace, ze špásu, že jsem ještě měl jako chuť tam pro ty hodinky jít. No tak akorát jsem si zbalil řeholní křížek, ten tady má pořád, ten přežil všecko, protože se něco dalo přežít s nějakýma věcma vždycky. Zhromažili jsme se v jídelně, tomu se říkal refektář, to byl ohromný, celý křídlo bylo byla jídelna. Jednakže velikánská místnost, krásná, že jo, po cicerciáka, freskami vybavená a tak dále. No a tam nám soudruzi v civilu pravili, že tedy budeme převezeni do jiného kláštera, no. Mně se nic neděje, ale říkají, kdo chcete, tak můžete jít domů hned.
A šel někdo?
No z těch nešel vůbec nikdo, nikdo se nehnul. Oni se hnuli až potom za rok asi, tak pak už nějaký jim to svítilo jinak trošku, no a viděli, že není zbytí. Protože to v té době, když nám říkali, že jdem do dalšího kláštera, no tak to vypadlo možná to bude snesitelné. No ono to nebylo, jelikož jsme dopadli tak, jako tady Jeptíši v Albeřicích, přijeli jsme do vybydleného gymnázia, bylo všechno vyklezené a byli tam případno spousta slámy a my jsme si naspávali žlamíky, že jo, tak jako tady ty sestříčky. Jenomže naštěstí jsme přišli ne jako oni do Albeřic, do budovy, která byla opuštěná, kde nebyla voda a elektrika. My jsme přišli do gymnázia, kde byly spachovací záchody a elektrika svítila a bylo to snesitelné, tak.
Pouze ty jsi mým pánem od věku. Duši mou cítíš silou zázraku, tělo chlebem, celým nebem nepřestává zvučet sláva pro tvůj kříž.
Zrakem svým do duší nahlížíš, neskrývám nic, všechno o mě víš. Dnem i nocí svojí mocí všechno řídíš. V širém světě tvůrce náš,
Pane můj.
Dopoledne s Proglasem vás dnes zve do naší nedaleké minulosti. S historikem a teologem Markem Šmídem se vracíme k akci K. Pane docente, povězte nám vlastně, nakolik tahleta akce souvisela s procesem Machalka a spol.
Ano, tak akce K s procesem Machalka a spol souvisela poměrně úzce. Tento proces proti představitelům mužských řádů akci vlastně předcházel a měl ji ideologicky zdůvodňovat. Měl vlastně odhalovat rozsáhlou špionážní činnost řeholníků ve prospěch Svatého stolce. To byl velmi silný argument tehdejší propagandy kněží a katolická církev jako špionážní síť Vatikánu. Dohromady společně.
Byla někdy nějaká podobná špionážní síť, ať už je neodhalena, nebo prostě prokázalo se to někdy?
Ne, nejsem si vědom,
že by to...
Oni skutečně uráželi mnohé ty kněží a řeholníky s tím, že jsou prostě špínou za nechty Pia 12. tehdejšího papeže a ty kněží na to reagovali s mimořádnou poctou. Říkali, tak to je pro mě čest. Ještě abych se vrátil k tomu vašemu dotazu. Samozřejmě proces současně vlastně pojmenovával ty nejtěžší zločince. Jo, 10 řeholníků v očích komunistické moci, většinou představitelů řádů mezi odsouzenými v procesu s Machalkou byli představitelé řádů, například opat premonstrátského kláštera v Nové Říši Augustín Machalka, opat premonstrátského kláštera v Želivě Bohumil Vít Tajovský. Napadají mě ještě další jména, třeba provinciál jezuitů František Šilhan, dominikána, katolický intelektuál Silvestr Mária Brajto, slovenský redemptorista Ivan Mastiliak, jezuita a redaktor reví Na hlubinu Adolf Kajpr a mnozí další. Je zajímavým detailem vlastně, že hlavní postavou tohoto připravovaného procesu se měl stát čihošský farář Josef Toufar, že dnes možná nejznámější oběť komunistické represe této éry, který však 25. února 1950 zemřel ve vyšetřovací vazbě na následky brutálního mučení.
Mimochodem, můžete připomenout výsledky právě procesu Machalka a spol, jak ty jednotliví aktéři dopadli?
Tak samozřejmě padly vysoké tresty, protože, jak říkám, jednalo se o mimořádně těžká provinění v očích komunistické moci. Takže padly tu vysoké tresty. Ivan Mastiliak, zmíněný redemptorista, byl odsouzen k doživotí, Augustín Machalka k 25 letům, František Šilhan k 25 letům, opat Tajovský k 20 letům, Silvestr Brajto 15 letům. Vlastně jediný Stanislav Barták byl odsouzen na 2 roky, ale jinak to byly tresty, které výrazně přesahovaly tedy dobu 10 let.
Rozumím. My jsme se bavili především o té první části akce K, ale ona pokračovala dál, jak už jste konec konců také vynaznačil. Jak se dotkla území Slovenska?
Samozřejmě dotkla se území celé republiky, od západu na východ, proběhla tedy i na Slovensku, kde, jak jsem říkal, došlo k vážným střetům mezi věřícími a komunistickou mocí. Například při přepadení kláštera v obci Spišský Čtvrtok byl dokonce proti řeholníky bránícím věřícím použit slzný plyn. Možná také proto, že vlastně tady byla víra tradičně silnější součástí slovenské společnosti a proto se obyvatelstvo častokrát stavělo na stranu pronásledovaných řeholníků. Proto vlastně i ty tábory byly většinou umisťovány mimo civilizaci, aby právě nedocházelo k zmíněným nepokojům mezi obyvatelstvem.
Můžete upřesnit, co tedy vlastně režim zamýšlel s řeholníky dělat dál?
Tak celá ta akce K, která je součástí dobře promyšleného postupu komunistické moci proti katolické církvi, měla likvidovat veškeré řeholní řády na území Československa. Měla tedy vlastně zasáhnout katolickou církev na mimořádně bolestivém místě. měla samozřejmě decimovat její pastorační, publikační a vzdělávací činnost. Nebo chcete-li jiné slovy, chcela zastavit další půst řeholí, měla vyprázdnit kláštery, zmenšit počet jejich členů, zúžit materiální základnu řeholí, přerušit styky řeholí se zahraničím a tak dále a tak dále. Tam byla celá řada prostě cílů, které tím komunistická moc sledovala. Proto teda ten úder proti řeholím přichází vlastně záhy po nástupu k moci.
Jak konkrétně po této akci byl poznamenaný život katolické církve u nás, budeme probírat v další části pořadu. Teď ale ještě jednou dejme prostor vzpomínkám patra Josefa Koláčka. V rozhovoru s Johanou Bronkovou z Radia Vatikán se vrátili do událostí, které následovaly po zatčení na Velehradě a převozu do Bohosudova.
V Bohosudově tam byl náš jezuitský gymnázium a kolej, ne? Tak nás zařadili do koleje, v gymnázium tam byli pak uvězněni františkáni, takže byla jako ta budova plná. No a pak začal ten všední život, museli pro nás najít nějakou práci, tak nejprve nás dali do stolárny, tam náš fráter měl vybudovanou stolárnu, teda dílnu jako stolař a pak na práce na zahradě a tak dále.
Probíhala tam nějaká indoktrinace taky? Byly pokusy o nějakou převýchovu nebo něco takového?
Na to se ani nezmohli. Prostě to nám oznamovali jenom rozhodnutí nějakého výboru, nějaké vlády a tak dále, ale na indoktrinaci. Oni věděli, že mezi náma jsme pohromadě, takže asi je to zbytečný.
Já jsem slyšela, že v prostředí, kde byly internováni diecézní kněží, tak občas něco takového probíhalo, že se pokoušeli je obrátit. S jezuity si teda netroufali.
Možná jednotlivci, ale ne ve komunitě. Asi tak v polovině května nás převezli všechny tak, jak jsme byli. A to bylo i dost kruté, i pro, když nás odváželi, tak mezi námi byli tři vážně nemocní. Fratr Dvořák, ten byl 94 a velmi nemocný chlapec. A tak mu aspoň říkali, nechte ho tady aspoň, on vám umře po cestě. Ne, odvezli a odjelo se. Tak to bylo podobně i tam v Bohosudově. A když v květnu nás přivezli do dalšího kláštera, jenomže já si nespomínám na to jméno.
Do Oseku, ne?
Jo, do Oseku, jo. A tak tam už začínalo rozdělování, kam, kdo, kde, tak dále. Asi věděli, že budeme protože z Oseku jsme pak odcházeli k odvodu na vojnu do Litoměřic a tam nám dali teda, že jsme odvedeni do Komárna, do
PTP.
Do PTP. No a tak ještě, že nám dali to povolání, ten dokument a že můžeme jet vlakem a příštího dne teda, abychom dojeli do Komárna. Tak já, když jsme jeli z Litoměřic, tak v Brně jsem se aspoň stavil u rodičů a mohl pozdravit, protože jsme pak museli nočním vlakem dál jít až do toho Komárna. No a v Komárně začalo normální petepácké školení, no. Pitomosti vojenské a přeškolování. No a pak v Komárně byl jenom takový ten, jak se říká, ten úvod vojenský, všechny ty pochody a tak dále, zpěvy a pochopitelně bez zbraně, ty nás jenom hlídali těma zbraněma zvenku. A odtud nás pak dovezli do Hajnik, nedaleko Sliače. Tam bylo letiště, akademie vojenská a ta se jako zdokonalovala a dobudovávala. Takže na tom jsme pracovali celou tu dobu. A tak odtud nás pak taky vozili do Bystrice, do Zvolena, na různé práce.
To byly zpravidla stavební práce, jo?
Stavební práce i na pilu. Využívali nás ve skupinách, pochopitelně hlídaní zase neustále na takových místech.
A byl jste v té době v kontaktu s dalšími jezuity? Nebo bylo možné třeba nějakým způsobem pokračovat v teologii?
No pochopitelně, že se pokračovalo tam přímo, protože mezi námi byli pateři mladí, ale i staří, takže tam se pokračovalo, normálně pokračovalo dál, víš, ale zas pochopitelně, že jsme byli hlídaní, tak kde jaká věc, zas oni si o tom nějak dověděli. To se muselo vždycky dělat takové učení někde, buď venku, nebo prostě když náhodou oni jsou venku a tak dále. Prostě to neustálé utajování, které mě pak provázelo celých těch 20 let od toho 48.
To byla slova otce Josefa Koláčka, který vzpomínal na události v rámci akce K. Mimochodem, pane docente, tahle akce byla namířena proti mužským řádům, ale ona se přece podobná uskutečnila taky proti ženským řeholím.
Ano, to je pravda. Vlastně proběhla ve stejném roce i akce Ř, akce tedy proti ženským řeholím, která taktéž jako akce K probíhala ve dvou etapách. Ta první proběhla od července do srpna 1950 a ta druhá potom na konci září 1950. Celkem bylo internováno 1962 řeholnic a zabráno 137 klášterních objektů. Také vlastně řeholnice byly opět centralizovány v internačních klášterech, ale vlastně objektivně řečeno ten úder nebyl tak důsledný a tak razantní, protože komunisté v té době nemohli nebo nedokázali, neuměli řeholnice v mnoha profesích nahradit. Různé charitativní činnosti v péči o staré umírající pacienty. Tady prostě nebyl nikdo, kdo by tuto mimořádně těžkou, ale potřebnou práci řeholnic převzal. Takže tady v tomto momentu, v tomto ohledu byly režimu užitečné, takže možná proto nebyl až tak důsledný a tak řekněme destruktivní, jako v případě likvidace řeholí.
Říká docent Marek Šmíd, který je dnes hostem vysílání Dopoledne s Proglasem.
My grave and go home to my
Byla Svoboda v podání kapely Spiritual Quinteta. Já jen připomínám, že vy právě teď posloucháte Dopoledne s Proglasem, ve kterém se dnes věnujeme dubnovým událostem z roku 1950. Mluvím o akci K, na kterou vzpomínáme a historicky hudnutíme s Markem Šmídem. Pane docente, jaký dopad měla tahle ta akce na další řeholní život v tehdejším Československu?
Tak samozřejmě dopad byl obrovský. Kláštery byly zlikvidovány a činnost řádů v podstatě zastavena nebo alespoň výrazně ochromena. Mnohé vzácné knihy, rukopisy, umělecká díla byly zničeny či rozkradeny. Škody na kulturním dědictví nebyly, myslím, dosud vyčísleny. Je jasné, že konfiskací majetku se stát obohatil. Řeholníci byli nezákonně uvězněni v internačních táborech, kde vykonávali manuální profese a procházeli ideologickým školením. Někteří z nich skončili ve vězení, jiní, jak jsme slyšeli, v jednotkách PTP. Někteří řeholníci byli laicizováni a vrátili se do civilního života, většinou teda ti mladí. Církev byla samozřejmě citelně zasažena na velmi bolestivém místě, ale co je úžasné, že vlastně využila této rány ke svému dalšímu růstu a, jak se říká, brány pekelné ji nepřemohly.
Možná, že řadu lidí napadne, proč ta devastace probíhala i na úrovni právě těch klášterů i různých kulturních památek. Proč to šlo až takhle daleko?
Tak samozřejmě kláštery a kostely byly viditelné symboly katolické církve vůbec. Vlastně není to nic, co neznáme. Na začátku jsem říkal, že podobný úder přišel v Rusku po bolševickém puči hned v roce 17 nebo 18, kdy byly kláštery, kostely rabovány, opilí, revolucionáři tady prostě strhávali ikony, rozbíjeli církevní majetek, vraždili kněze. Já myslím, že ten ideál komunistů byl jasný. Prostě komunistická země založená na ateistickém, materialistickém komunismu nepotřebuje zemi s biskupy, s kněžími, s kostely a kaplemi, s kláštery, se semináři. Prostě ideálem je prostě toto všechno zničit. To, co je možná ještě více viditelné pro tu společnost. To si myslím, že není z pohledu komunistů nic překvapivého. To je zase jasné od poloviny 19. století.
V předchozích minutách našeho pořadu jsme také slyšeli svědectví dvou jezuitů, kteří si mimochodem v těchto dnech připomínají, jak už jsem říkala na začátku, 465 let od začátku své činnosti u nás. Mě ale zajímá, jestli byly některé řády a řeholní společenství, které tak nějak vadily víc.
Jasně, máte pravdu, ano. Jezuité přišli do českých zemí za vlády Ferdinanda I. Habsburského a na Starém městě pražském si založili svoji kolej Klementínum.
Ptáte se, co vadilo komunistům nejvíce? Samozřejmě vadily ty řády, které byly nejpočetnější a nejaktivnější. A to byly právě v podmínkách Československa především jezuité, saleziáni a dominikáni. Takže právě proto měli být i ohromeni co nejvíce.
Bavili jsme se také o rozdílném přístupu vůbec k tomu náboženskému životu v té české a slovenské části naší země. Byl rozdíl i v tom, jak v těchto částech země přestupovala komunistická moc k církvím?
Jistě. České země byly tradičně spíše průmyslovou částí někdejší rakousko-uherské monarchie se silným postavením dělnictva. Možná proto ta silná sekularizace a proto tedy silné levicové strany a proto zde převažovala náboženská vlažnost. Takže tady byly vlastně ideální předpoklady pro nástup komunistické ideologie, protože tu nebylo vlastně s čím bojovat. Na Slovensku naopak agrární Slovensko, kde byla církev tradiční součástí slovenské společnosti s konzervativními hodnotami, tak tam bylo potřeba ty podmínky pro nástup vytvořit a proto ten zásah do náboženských poměrů byl bolestivější, citelnější, viditelnější. Proto teda také ty boje a ostré polemiky, protože zde na východě republiky se katolická církev těšila mimořádné váze a obyvatelstvo samozřejmě bylo zděšeno komunistickým postupem.
Mimochodem, když se bavíte o obyvatelstvu, tak jak vůbec se většinová společnost, řekněme ta necírkevně založená, když to popíšu takhle, tak jak se dívala tady na to dění kolem církví, kolem těch perzekucí?
Já si myslím, že společnost, ta většinová společnost byla ideologicky zpracována dobovou propagandou a skutečně mnozí věřili, že při budování nové poválečné spravedlivé společnosti je prostě toto logické zdůvodnění, jak si prostě musí se to stát a mnozí skutečně věřili, že ti řeholníci přechovávají zbraně a jsou tou špionážní centrálou. Jak jsem říkal, ta reputace byla relativně malá a jo, takže asi myslím si, že většinová společnost věřila, že se tak děje správně. Kdo samozřejmě tušil nebo vystupoval proti, tak se bál jak si ozvat, aby se nestal další z té řady obětí komunistické moci, protože 50. léta byla mimořádně bolestivá.
A logická otázka, která asi každého z nás napadne, co na to Vatikán, jak sledoval tohleto dění?
Tak Vatikán sledoval tyto události samozřejmě s mimořádnou bolestí. Je to vidět třeba na zpravodajství Vatikánského rozhlasu z Věčného města. Sledoval tedy tu sérii procesů s představiteli katolické církve i tuto akci K, která vlastně přivedla Svatý stolec k myšlence tajného svěcení biskupů a kněží v Československu. Mimochodem, první tajně vysvěcený biskup pražské arcidiecéze byl Kajetán Matoušek, vysvěcený v září 1949, ještě vlastně před procesem s Machalkou a akcí K. Samozřejmě těšíme se, že odtajněné vatikánské archivy k pontifikátu Pia XII. Prozradí více, zejména právě pro to období 50. let politické procesy represe, ale zejména komunikaci s našimi domácími představiteli.
Tak další otázka, která se nabízí, je, jak vůbec a zda probíhala ta praktická komunikace mezi církví u nás a ve světě. Jedna věc je, co bylo umožněno oficiálně, ale ta další, co se vlastně dělo skrytě.
Samozřejmě ta komunikace probíhala do roku 1950 prostřednictvím apoštolské internunciatury v Praze, ale vlastně v momentu, kdy byl poslední vatikánský diplomat Ottavio de Liva ze země na nátlak komunistů v březnu 1950 doslova vyhnán, tak komunikace se stížila. Ona se stížila ještě vlastně po internaci českých a moravských biskupů. Takže potom bylo potřeba z té oficiální linie sestoupit do té tajné nebo polotajné a pašovat ty zprávy do zahraničí přes kněze nebo důvěrníky. Samozřejmě ta komunikace se jaksi zadrhávala a byla postupně těžší a těžší. Myslím si, že v tomhle ohledu se komunistům skutečně podařilo tu běžnou komunikaci Praha-Řím zastavit.
Dej mi, pane, sílu slov, ať nemusím lhát o tom, že je všechno fajn a že už není oč stát. Dej mi, pane, pevný krov a laskavou dlaň a zázrak svítání.
Dej mi víru, co voní.
Ať nemusím lhát o tom, že je všechno fajn a že už není oč stát. Dej mi, pane, pevný krok a laskavou dlaň a zázrak svítání. Ať nemusím lhát o tom, že je všechno fajn a že už není oč stát. Dej mi, pane, pevný krok a laskavou dlaň a zázrak svítání. A zázrak svítání.
Máme před sebou poslední minuty dopoledne s Proglasem. Jehož hostem je Marek Šmíd, historik a teolog. Jak moc ty události, o kterých se bavíme, poznamenaly život církví v Československu?
Tak samozřejmě příběh, který my tu sledujeme a který se před námi rozvíjí do mimořádné šíře, je svědectvím o houževnatosti tisíců katolíků, kteří se v hodině ohrožení vlastně v podmínkách objektivního zoufalství nevzdali a svoji víru nezradili. Represe komunistické moci církev nezlomily, víra, naděje a láska ji neopustily, abych řekl tak trošku poeticky. Ten příběh je samozřejmě na jedné straně smutnou výpovědí o persekuci konkrétních církevních představitelů, konkrétních teda řeholníků, ale na druhé straně tedy obdivuhodným odhodláním věřících bránit učení Ježíše Krista, svrchované boží zákony a nejvyšší hodnoty jimi žitého náboženství, anebo chceme-li radikálním darováním se Bohu a bližním, tak to vnímám já.
Nezapomínejme nicméně vedle těch statečných, kterých bylo jistě mnoho, také na ty, kteří s režimem v nějaké míře spolupracovali. Tak je na vás jako historika tahle ta otázka. Jak se s touto temnou částí vyrovnali samotná církve?
Já myslím, že nevyrovnali. Samozřejmě nevyrovnali po roce 1989, ale na jejich obranu budí řečeno, že těch skutečně kolaborujících kněží, kteří jako přijali komunistickou ideologii za své je skutečně málo. Jo, v řadách katolické církve je asi tou největší, nejvýznamnější osobností kolaborující Josef Plojhar, ale to prostě není typický představitel katolické církve, bohu díky. Je to samozřejmě otázka, která by měla zaznít, tak toho by si měli církevní historici klást určitě. Kritický přístup k vlastní minulosti pro poučení současnosti by tu měl proběhnout určitě.
A děje se tak?
Bohužel neděje. Aspoň já mám ten pocit, že neděje, že ty věci jsou možná příliš aktuální a příliš citlivé, že mnozí prostě nechtějí otevřít témata, jejichž současníci, svědci vlastně ještě žijí nebo dožívají, jak jsme slyšeli. Možná, že to chce ještě nějakou další zkušenost a další komparaci. Jsou to samozřejmě výzvy, které tu čekají a na které já se těším.
Je to výzva i pro vás tedy? Můžeme se i od vás těšit v tomto smyslu na nějaké další odborné práce?
Určitě. Samozřejmě témat se otevírá celá řada. V souvislosti tedy se zmíněným Vatikánským archívem já se chystám zpracovat vztahy Vatikánu a českých zemí právě v období nacistické a nastupující komunistické ideologie. Nic takového tu nemáme. Prostě ty československo-vatikánské vztahy jsou zatím zkoumány z domácích pramenů. Ten pohled zahraničí je vždycky obohacující pro kontext a pochopení druhé strany. Myslím si, že se tu nabízí ta komparace s vědomím, že Československo není nijak se svojí církevní nebo proticírkevní politikou jedinečné. Jo, že stejně tak jsou zasaženi věřící i v jiných zemích střední a východní Evropy. Těch témat je tu samozřejmě hodně a vlastně překvapivě nespracovaných, když se díváme na jednotlivá jména obětí, represí, ať jsou to opaté, ať jsou to biskupové, ať jsou to katoličtí intelektuálové, ke každé by mohly vzniknout klidně prostě živé biografie, ke všem klášterům, ke všem diecézím, ke všem procesům. Stále to čeká jako výzva. Je dobře, že ta témata máme a že můžou samozřejmě třeba studenti nebo i badatelé být prostě vtaženi do zajímavého dramatického příběhu, který nás podle mě ovlivňuje dodnes.
Co studenti? Učíte také vysokoškolské studenty, tak je to i pro ně téma?
Určitě, samozřejmě. Oni rádi volí témata z moderních církevních dějin, zejména tedy po roce 45, ale řekl bych, že ten jejich pohled je primárně soustředěn na politické procesy a na postižení církve během 50. let. Tak to jim říkám, to je vlastně téma, které je relativně dobře zpracováno, nejvíce, řekl bych, z té komunistické éry. Je potřeba sáhnout i k nějakým jiným tématům, že proměny církve v 60. letech, v době tání Pražského jara, nebo naopak utužování v době normalizace kontaktů se zahraničí, jednání s Vatikánem. Takže já myslím, že postupně ta témata samozřejmě oslovují studenty, a máme zadanou celou řadu kvalitních bakalářských, magisterských, disertačních prací, které vnášejí více světla do výzkumu církevních dějin moderní doby.
No a z mé strany dnes poslední otázka. Co si myslíte, že si za poučení z náboženského života v průběhu našich nedávných dějin vlastně můžeme odnést do budoucna?
Já si myslím, že to jsou právě ony vzory hrdinství, statečnosti, věrnosti těch, kteří i v hodině smrti nezapřeli a doznali, že Ježíš Kristus je Pán.
Marek Šmíd, historik a teolog z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty v Českých Budějovicích, byl dnes naším hostem ve vysílání Dopoledne s Proglasem a já vám za to moc děkuji.
Děkuji i vám. Díky.
Od mikrofonu se loučí a pěkný zbytek dnešního dne vám přeje Kateřina Rožová. Naslyšenou.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.